Assalamualaikum dan selamat malam. Ini Awani 745. Saya Luqman Haris dan ini tajuk utama kita. Untuk malam ini, kita saksikan. Harga kit ujian RTK antigen akan diturunkan lagi. Buru tiga lelaki termasuk dua banduan positif COVID-19. Juga dasar ambil pelajar MRSM tanpa kira aliran dikekalkan. Okey, tiga lelaki termasuk dua banduan positif COVID-19 melarikan diri dari pusat kuarantin pesakit COVID-19 atau PKRC Dewan Arena Tawau di Sabah. Dalam kejadian pada jam 12:30 tengah malam itu, tiga lelaki itu dilaporkan mengumpil besi tingkap tandas di PKRC tersebut untuk melarikan diri. Ketua Polis Daerah Tawau, ACP Peter Umbuas berkata dua tahanan adalah banduan yang telah dijatuhi hukuman, manakala seorang lagi dalam tahanan reman. Tiga lelaki itu berusia antara 24 hingga 34 tahun. Berikutan kejadian itu, op tutup dan op kesan dilancarkan untuk mengesan dan menangkap semula banduan serta tahanan itu. Operasi meliputi jalan darat dan perairan di Tawau. Sehubungan itu, pihak polis menggesa penduduk agar bekerjasama dan melaporkan segera ke Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau sekiranya mempunyai maklumat ketiga-tiga tahanan terbabit.
Ada yang telah dijatuhkan hukuman, jadi kategori mereka ni adalah banduan. Ada juga kategori riman sementara di penjara di bawah Seksyen 259 Kanun Peraturan Jenayah. Dan juga tahanan-tahanan di bawah Seksyen 117 Kanun Peraturan Jenayah juga yang sedang disiasat oleh PDRM. Polis Tawau telah melancarkan operasi tutup disusuli oleh operasi kesan. Kita namakan op tutup dan op kesan. Di antaranya op tutup yang kita adakan adalah seperti di mana kita buat sekarang, iaitu mengadakan sekatan jalan raya, termasuk juga sekatan jalan raya yang sedia ada di Jambatan Putih, di checkpoint dan begitu juga di pusat kawasan Eskom, ya, termasuk juga CIQ.
Seterusnya, pengambilan pelajar ke Maktab Rendah Sains Mara atau MRSM akan dikekalkan seperti dahulu, iaitu tanpa mengira aliran sekolah mereka. Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mazie Khalid berkata langkah itu selaras dengan konsep keluarga Malaysia.
Kita bersetuju untuk kembali kepada dasar asal. Kembali kepada dasar asal maksudnya pelajar-pelajar daripada sekolah kebangsaan agama ataupun sekolah rendah agama, SRJKC, sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil juga boleh memohon. Untuk proses selanjutnya berkaitan dengan Maktab Rendah Sains Mara ini, kita serahkan pada pengurusan Mara lah untuk buat balik laman web tu. Kerana dia punya tempoh closing date untuk permohonan ini adalah pada November 2021.
Okey, kita beralih ke perkembangan terkini COVID-19 untuk hari ini di negara kita. Hari ini 20,396 kes baru. Sebanyak 20,074 kes atau 98.42% adalah pesakit kategori 1 dan 2. Di mana 66.2% tiada vaksinasi atau tidak lengkap vaksinasi. Manakala 322 orang, iaitu 1.58% adalah pesakit kategori 3, 4 dan 5. Di mana 74.5% tiada vaksinasi atau tidak lengkap vaksinasi mereka. Daripada 322 kes kategori 3 hingga 5, seramai 240 orang atau 74.5% tiada sejarah vaksinasi atau tidak lengkap vaksinasi, berbanding hanya 82 kes atau 25.5% daripada mereka yang telah lengkap divaksinasi untuk kategori 3 dan juga 5. Dan ini perincian kes harian COVID-19. Sebanyak 336 kematian baru hari ini menjadikan jumlah kumulatif seramai 18,219 orang setakat ini. Pesakit sembuh sekali lagi melebihi jumlah kes baru, 20,573 orang. Mereka yang dirawat di ICU kekal pada tiga angka, 959 orang pesakit dan 436 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Dan penggunaan katil ICU pula, 86% penggunaan katil ICU di seluruh negara dicatatkan setakat semalam. Kedah merekodkan kadar penggunaan katil ICU yang paling tinggi, melebihi kapasiti sebanyak 123%, diikuti Perak dengan 108% dan Kelantan 103%. Di Selangor, penggunaan katil ICU masih kekal tinggi dengan 96% setakat semalam, manakala di Kuala Lumpur sebanyak 70% penggunaan katil. Dan ini perkembangan program imunisasi COVID-19 pula. Semalam lebih 300,000 dos lagi vaksin kita berjaya berikan. Setakat ini, seramai 15,772,760 orang telah lengkap dua dos di serata Malaysia. Kerajaan Negeri Sarawak sedang dalam proses akhir melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan kepada golongan remaja berusia 12 hingga 17 tahun bermula Rabu ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata ia sejajar dengan pengumuman Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin untuk melaksanakan program imunisasi tersebut bermula di negeri itu, di Sarawak. Dalam satu kenyataan rasmi, Ugah memberitahu keputusan dibuat selepas Sarawak mencapai 80% golongan dewasa yang telah divaksin. Kaedah dan pelaksanaannya akan diumum dalam masa terdekat. Justru Ugah menyeru rakyat Sarawak mengambil peluang ini demi memastikan keselamatan kesihatan yang lebih menyeluruh dapat dicapai. Sementara itu, penasihat GPBNS, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, PICK golongan remaja di Sarawak akan melibatkan lebih 240,000 orang. Katanya 10% daripada populasi keseluruhan di Sarawak adalah mereka yang berusia 12 hingga 18 tahun. Selebihnya adalah kanak-kanak berusia di bawah 12 tahun. Setakat ini, 62 PPV termasuk PPV awam dan klinik kesihatan sedang beroperasi di seluruh negeri itu. Harga siling kit ujian RTK antigen akan diturunkan lagi. Banyak farmasi yang sudah menjual pada harga RM19.90 sejak beberapa hari lepas dan harga ini bakal diturunkan lagi menjelang akhir tahun ini.
Benar itu, Lokman. Sebelum ini, farmasi menjual dua jenis kit dengan harga RM31.90 sehingga sekitar RM41. Dan ada juga farmasi kecil yang ketika ini sudah rugi kerana stok lama mereka masih ada dan pada ketika itu ia dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Apa agaknya reaksi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna? Saya akan kongsikan jam 8 malam ini, Lokman.
Kita faham keluhan peniaga yang sudah membeli dan kita harap masalahnya akan dapat diselesaikan oleh kerajaan. Jasmine akan membawakan perincian lanjut selepas ini. Tapi sebelum itu, JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, mungkin akan melarang guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain atau KAFA yang belum atau enggan menerima vaksin COVID-19 daripada aktiviti pengajaran secara bersemuka. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Idris Ahmad berkata, perkara itu masih dalam kajian dan akan dibincang dalam tempoh terdekat.
Dia sepatutnya guru ni, dia orang paling dekat dengan anak murid. Dan kalaulah guru kapal pun, saya nasihatkan supaya mereka juga ambillah vaksin. Apa yang kita takut sangat soal vaksin ni? Sekarang ni, ramai orang mati kena COVID banyak daripada mati kena vaksin. Jadi bab ni saya tidak boleh hurai panjang bab vaksin kerana bukan bidang kuasa saya. Kepakaran dia ialah bahagian KKM. Setakat hari ni pada saya sepatutnya maknanya cikgu tu kena vaksin lah.
Idris berkata demikian ketika ditanya sama ada JAKIM akan mengambil langkah sama seperti Kementerian Pendidikan Malaysia KPM berhubung guru KAFA yang masih belum atau enggan divaksin.
Orang ramai tidak patut menyalahkan kerajaan semata-mata jika pematuhan SOP menurun selepas lebih banyak kelonggaran diberikan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata kerjasama semua pihak diperlukan untuk kita pastikan bahawa pematuhan SOP berada pada tahap terbaik. Kata Hamzah, Kementerian Dalam Negeri mempunyai skop tugas yang besar dan bukan hanya memastikan orang ramai atau majikan mematuhi SOP. Justru katanya, amalan seperti memakai pelitup muka dan mengamalkan penjarakan fizikal yang telah diperkenalkan sejak lebih setahun lepas, sewajarnya sudah menjadi norma baru bagi semua pihak.
So we have to work together. Ini maksudnya. KDN akan sentiasa membantu
untuk memastikan bahawa keselamatan keseluruhannya terjaga. Biarlah kita mempunyai strategi yang lain, menjaga border control, menjaga tempat-tempat pintu-pintu masuk, menjaga mereka yang cuba menceroboh membawa dadah dan sebagainya, mereka yang cuba masuk melalui sempadan kita yang poros. Itu adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada KDN melalui semua agensi yang ada. Biar fokus kita kepada yang itu. SOP ini, everyone should be aware tanggungjawab masing-masing. Tanggungjawab kita bersama. InsyaAllah kita akan menghadapinya dan kita dapat menanganinya bersama.
Beliau turut mengesahkan setakat ini, lebih 96% warga KDN telah menerima vaksin. Manakala, lebih 91% kakitangan PDRM dan hampir 100% kakitangan Jabatan Penjara Malaysia juga sudah divaksinasi. Seterusnya, seorang pemilik kilang makanan didakwa kerana disyaki menyebabkan loji rawatan air atau LRA Sungai Semenyih dihenti tugas sebanyak dua kali, iaitu pada 31 Ogos lepas dan sekali lagi pada 3 September lalu. Kementerian Alam Sekitar dan Air atau KASA dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan oleh Jabatan Alam Sekitar Selangor pada 2 dan 3 September lepas mendapati kilang tersebut beroperasi dan beberapa sampel pelepasan efluen perindustrian dianalisis.
Sampel air sungai di muka saut turut diambil serta dihantar ke Jabatan Kimia Malaysia JKM untuk analisa komposisi kimia. Kenyataan kementerian itu menambah berdasarkan beberapa petunjuk, JAS telah melaksanakan penahanan operasi kelengkapan POK terhadap kilang di bawah Seksyen 38-1-A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Penahanan itu khusus menghentikan pencemaran serta-merta dan proses pengeluaran kilang dihentikan sehingga siasatan lanjut selesai dijalankan. Kes disiasat di bawah Seksyen 25-1 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Efluen Perindustrian 2009. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman berdasarkan Seksyen 25-3 Akta yang sama, iaitu denda sehingga RM100,000 atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya bagi setiap parameter. Selain itu, kenyataan turut memaklumkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN, juga mengambil bahan bukti termasuk sampel-sampel efluen dan telah membuka kertas siasatan kes ini di bawah Seksyen 121-1-C Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, Akta 655, iaitu kesalahan pencemaran terhadap sumber air. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman berdasarkan Seksyen 121-2-B iaitu penjara maksimum 10 tahun atau denda tidak melebihi RM500,000 atau kedua-duanya sekali.
Terdahulu, gangguan bekalan air tidak berjadual di 463 kawasan terjejas susulan henti tugas LRA Sungai Semenyih pulih sepenuhnya. Air Selangor memaklumkan pengguna di Petaling, Hulu Langat, Sepang, Putrajaya dan Kuala Langat menerima bekalan air bersih sepenuhnya bermula jam 12.30 hari tadi. Menerusi kenyataan di Twitter, Air Selangor mengucapkan terima kasih kepada pengguna atas kesabaran dan kerjasama yang diberikan mereka sepanjang tempoh gangguan bekalan air ini. Pada Jumaat lepas, Air Selangor memaklumkan LRA Sungai Semenyih kendaliannya terpaksa dihenti tugas sepenuhnya pada jam 5.15 petang susulan insiden pencemaran bau dikesan pada sumber air mentah, iaitu Sungai Semenyih. Susulan itu, sebarang pertanyaan dan aduan boleh diajukan di Pusat Perhubungan Air Selangor di talian 15300-15300 atau melalui Help Center di aplikasi Air Selangor. Kita berhenti seketika, kembali selepas ini dengan Jasmin Abu Bakar selepas jam 8 malam nanti. Jangan ke mana-mana.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar. Hari ini segmen Sinar Awani. Apa kata kita saksikan antara tumpuan kami malam ini? PAS tidak mahu usul undi percaya terhadap Perdana Menteri. Tiada undi percaya, bukti derhaka kepada Agong menurut Majlis Presiden Pakatan Harapan. Dan varian Mu, ancaman baru dunia. Thank you. PAS berpandangan usul undi percaya terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak perlu dibentangkan pada sesi persidangan Dewan Rakyat kelak. Naib Presiden PAS, Senator Idris Ahmad menjelaskan ini kerana pelantikan Perdana Menteri telah pun dibuat mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan.
Apabila kuasa yang di-Pertuan Agong itu melantik Perdana Menteri, itu adalah merupakan bidang kuasa Perdana Menteri yang di-Pertuan Agong. Yang keduanya, kuasa yang di-Pertuan Agong memanggil Malih Raja-Raja. Itu ialah di antara kuasa yang teragung. Maka sebab itu, pelantikan Perdana Menteri ini merupakan kuasa mutlak yang ada kepada yang di-Pertuan Agong. Sepatutnya begitulah kalau pandangan saya.
Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis penyampaian bantuan musaadah banjir di Kampung Matang Gelugur pada Ahad. Pada Sabtu, Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun menerusi kenyataan memaklumkan tiada keperluan untuk mengabsahkan pelantikan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dan kerajaan yang telah dibentuk.
Kenyataan Peguam Negara berhubung isu undi percaya di Parlimen bertentangan dengan titah yang di-Pertuan Agong kepada semua ketua parti sewaktu sesi menghadap baginda di Istana Negara pada 17 Ogos lalu. Majlis Presiden Pakatan Harapan dalam satu kenyataan berkata Tan Sri Idrus Harun sendiri menjadi saksi malah mendengar sendiri titah Al-Sultan Abdullah sewaktu sesi menghadap tersebut.
Jelasnya, kenyataan media Istana Negara bertarikh 18 Ogos 2021 menyebut Seri Paduka Baginda bertitah bahawa Perdana Menteri yang telah dilantik oleh Baginda menurut Perkara 40-2-A dan 43-2-A Perlembagaan Persekutuan hendaklah secepat mungkin mengemukakan usul undi percaya di Dewan Rakyat untuk mengabsahkan beliau mendapat kepercayaan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Titah Seri Paduka Baginda ini turut ditekankan timbalan yang di-Pertuan Agong dan keperluan undi percaya ini telah dipersetujui semua ketua parti. Tambah Majlis Presiden PH, usul undi percaya itu telah dititahkan sendiri oleh yang di-Pertuan Agong. Kenyataan bersama Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah, Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng itu turut menyatakan tindakan seseorang Perdana Menteri dilantik yang di-Pertuan Agong bagi menggantikan Perdana Menteri terdahulu seterusnya mengemukakan usul undi percaya di Parlimen bagi mengabsahkan sokongan majoriti adalah tindakan yang mempunyai duluan Presiden di Parlimen Malaysia. Justru itu, Majlis Presiden PH beranggapan bahawa kenyataan Peguam Negara bagi pihak kerajaan ini adalah biadab melanggar semangat Perlembagaan Persekutuan, malah melanggar titah dan juga derhaka terhadap Yang di-Pertuan Agong. Pakatan Harapan mendesak Peguam Negara meletak jawatan kerana didakwa menderhaka terhadap Yang di-Pertuan Agong dan mengkhianati Perlembagaan Persekutuan dan sistem demokrasi berparlimen.
Rakyat Malaysia yang sudah mendapat vaksinasi lengkap di luar negara perlu membuat laporan di Pejabat Kesihatan Daerah PKD bagi mendapatkan sijil pengesahan vaksinasi dalam aplikasi MySejahtera. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adam Barber berkata tindakan tersebut bagi membolehkan Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis Kebangsaan atau CPRC mengesahkan ketulenan sijil vaksinasi antarabangsa serta jenis vaksin yang diterima.
Dan bagi mereka yang mendapat suntikan di luar negara, terutama dari Singapura, yang ingin untuk memasukkan mendapat sistem sertifikat MySejahtera vaksinasi, kita perlukan mereka untuk datang ke PKD, Pejabat Kesihatan Daerah, untuk memaklumkan kepada PKD tentang status vaksinasi mereka yang telah komplit di luar negara. Dan PKD akan menerima sertifikat tersebut yang dikeluarkan di luar negara untuk di-verify. Selepas verify, prosesnya Jabatan Kesihatan Negeri akan hantar ke CPRC iaitu Crisis Preparedness and Response Center di Putrajaya, dan CPRC pusat akan memaklumkan kepada Mas Jatera untuk dapatkan Mas Jatera mengeluarkan sertifikat dalam aplikasi telefon kita, ya.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat pusat pemberian vaksin PPV Mount Austin di Austin International Convention Center, Johor Bahru. Dr. Adam berkata kerajaan akan memeriksa dengan teliti sijil vaksinasi pelancong di pintu masuk antarabangsa Langkawi sebaik pulau peranginan itu dibuka semula di bawah program gelembung pelancongan 16 September ini. Ia bagi memudahkan urusan mengesan pelancong yang telah lengkap menerima dua dos suntikan vaksin COVID-19.
Kerajaan bakal mengumumkan harga siling baru kit ujian RTK antigen menjelang hujung tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata bagaimanapun pihaknya belum menentukan harga baru untuk kit ujian itu. Menurutnya harga baru itu adalah untuk meringankan beban pengguna selain tidak meminggirkan peniaga serta pemborong. Dalam sidang media selepas melawat sebuah farmasi di Pasar Raya di Kuching juga, Alexander berkata penurunan harga itu juga adalah usaha kerajaan bagi memastikan ia lebih mampu milik selain menjadi keperluan. Selain itu katanya penjualan RTK antigen ini juga akan diperluaskan penjualannya di kedai-kedai lain selain farmasi untuk memudahkan akses. Dan bagi komuniti farmasi di Sarawak, tempoh sehingga 12 September untuk menjual stok sedia ada sebelum tempoh harga siling bermula digunakan sebaiknya. Bagaimanapun, perancangan jangka panjang perlu diambil dengan pihak pembekal.
Kami cuba dapat rebate daripada supplier lah. Jadi ada supplier bagi rebate tapi ada supplier tidak bagi. Tidak mahu jual. Saya jual yang dapat rebate saja.
Now ada competition kan? So 16 brands, so every brand wants to sell mah. So because every brand wants to win, they will lower their cost bagi kita peniaga, and therefore I think it's good for the people, because kalau ada competition among the brands, the consumers menang lah. Because at the start it was expensive, our costs are very high, so at the start it was very hard to comply, but after our supply, we negotiated with many suppliers. So once they gave us the rebate, we can sell a lot cheaper.
Telah berbincang, kami telah membuat perbincangan dengan supplier dan importer untuk memberi rebate kepada stok yang sedia ada. Certain supplier importer telah bersetuju untuk memberi rebate, dan certain supplier dalam proses perbincangan lagi, dan ini akan dapat membantu mengurangkan kerugian pada pihak kami, pada pihak ahli farmasi.
Setengah juta penduduk luar bandar telah menerima vaksin COVID-19 menerusi program mobilisasi vaksin komuniti atau MOVAC sejak Julai lalu. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Mohamad Saddiq berkata penerima terbabit terdiri dalam golongan masyarakat orang asli, penduduk di kawasan ladang dan juga di kawasan pedalaman.
Dan kita gerakkan program MOVAC kita ini dengan menggerakkan KRT-KRT. Yang ada di semua daerah. Jadi kalau kita pergi di mana-mana pun yang akan menggerakkan program ini, kita gunakan sukarelawan KRT. Jadi sukarelawan yang bertugas ini termasuklah kepada NGO-NGO yang lain. Jadi saya harap mudah-mudahan dengan satu lagi program yang telah pun kita gerakkan daripada awal lagi itu, iaitu MOVAC, akan dapat juga membantu untuk mencapai meningkatkan lagi kadar vaksinasi untuk kita capai herd immunity, terutama kepada masyarakat di luar bandar yang ada belum lagi mendaftar.
Beliau berkata demikian kepada media selepas mengagihkan 100 kotak makanan unit transformasi masyarakat India Mitra di Dewan Komuniti Ladang Bukit Pelanduk dan Ladang Tanah Merah Cuah di Port Dickson, Negeri Sembilan pada Ahad. Menurut Halimah, pihaknya yakin imuniti kelompok bagi penduduk luar bandar dan pedalaman mampu dicapai menjelang bulan hadapan. Katanya, sebanyak 25 bas MOVAC digunakan di seluruh negara bagi mempercepatkan imuniti kelompok di kawasan luar bandar dan pedalaman.
Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di pedalaman Sabah hari ini tertumpu di Lahad Datu. 2,000 dos vaksin CanSino diberikan kepada penduduk perkampungan atas air. Bagi penduduk, peluang ini diambil bagi memudahkan aktiviti harian yang memerlukan individu divaksinasi.
Antara yang menerima vaksin pada Ahad termasuk penduduk Kampung Air, Kampung Puyut, Kampung Bakau, Kampung Panji dan beberapa kampung lain. Walaupun perlu menunggu 28 hari selepas menerima vaksin untuk menikmati kelonggaran aktiviti ekonomi, ia adalah permulaan bagi menjalani kehidupan seharian dengan rasa selamat.
Ya, saya tetap takut, itulah saya mau ambil. Kita ini mau cari makan kan? Mau pergi laut kah atau kerja di camp kah atau di mana-mana lah. Yang penting ada vaksin.
Ambil vaksin. Vaksin ni kita mencegah daripada COVID-19 ya. Kita kena ikut arahan daripada pihak kerajaan. Kita mesti mewajibkan ambil vaksin salah satu. Begitulah pergerakan akan tersekat bila tanpa vaksin.
Supaya saya kan kerja di bandar. Memang aku dapat vaksin. Kalau tidak ada vaksin, kena tangkap juga aku. Nah, itulah aku bawa minta vaksin. Ya, susah bergerak. Kita tidak boleh keluar kah, cari makan kah. Nah, itulah. Banyak anak, macam mana kita bergerak, cari makan.
Pemberian vaksin CanSino ini turut diberikan kepada bukan warga negara.
Baiklah, kadar vaksinasi populasi dewasa dalam negara terus mencatatkan peningkatan dengan 67.4% atau lebih 15.77 juta individu sudah melengkapkan vaksinasi mereka setakat ini. Manakala 87.2% atau 20.4 juta individu sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos suntikan vaksin COVID-19. Berdasarkan data yang dikongsikan Jawatan Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 atau JKJAV, perkembangan tersebut turut disumbang oleh pemberian 300,501 dos vaksin harian semalam. Daripada jumlah itu, 165,942 adalah dos lengkap dan 134,559 adalah penerima dos pertama. Johor catat pemberian dos kedua tertinggi diikuti Selangor, Kuala Lumpur, Sabah dan Pulau Pinang. Ini menjadikan jumlah kumulatif pemberian dos vaksin termasuk vaksin dos tunggal adalah 36.14 juta. Tugas MPN bukan tugas politik, beri tumpuan kepada golongan terjejas. Majlis Pemulihan Negara perlu menumpukan kelompok yang benar-benar terjejas akibat COVID-19, terutamanya golongan B40. Penganalisis politik Datuk Dr. Madeline Burma berkata, MPN yang akan dipimpin Tan Sri Muhyiddin Yassin juga perlu menumpukan peralihan ekonomi yang berteraskan digitalisasi bagi mengatasi isu pengangguran.
Sebab mereka inilah yang banyak sekali terkesan oleh pandemik COVID-19. Jadi keutamaan bagi pemulihan ialah bagaimana untuk memulihkan ekonomi mereka dan lebih penting lagi ialah bagaimana untuk meningkatkan daya tahan mereka ataupun kita panggil resilience. Ya. Struktur ekonomi Malaysia perlu beralih daripada ekonomi berasaskan buruh ataupun berintensif buruh. Ya. Kita perlu, Malaysia perlu beralih daripada ekonomi berintensif buruh dan berorientasikan ekspor kepada ekonomi yang berteraskan ilmu pengetahuan dan menuju ke digitalization. Ya. Sebab dengan cara ini sajalah kita dapat memulihkan daya persaingan negara. Di samping itu menyelesaikan masalah guna tenaga tidak penuh dan juga pengangguran yang banyak berlaku di kalangan graduan-graduan kita.
Kementerian Dalam Negeri KDN melalui Jabatan Pendaftaran Negara JPN akan melaksanakan inisiatif perkhidmatan bergerak sebagai platform bagi memudahkan urusan pemprosesan dokumen pengenalan diri penduduk yang terjejas susulan kejadian banjir di kaki Gunung Jerai 18 Ogos lalu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin menyatakan ia susulan 50 laporan polis diterima berhubung kehilangan dokumen pengenalan diri seperti sijil kelahiran, MyCard dan pasport akibat dibawa arus deras.
Menurutnya, perkhidmatan bergerak itu memberikan kemudahan kepada penduduk yang terjejas di sekitar Yan untuk mendapatkan dokumen berkenaan dalam kadar segera tanpa sebarang kos. Penempatan perkhidmatan berkenaan dilaksanakan sebaik sahaja menerima kebenaran daripada Majlis Daerah Yan yang menguruskan urusan berkaitan kejadian bencana yang berlaku di kawasan kaki Gunung Jerai.
Kita akan hantar mobile truck Jabatan Pendaftaran Negara supaya mereka boleh siapkan segala dokumen yang diperlukan seperti CJ kelahiran, my card, mungkin perkara lain yang diperlukan. Begitu juga dengan immigration yang akan hantar juga mobile truck bersama kalau ada orang yang hilang pasport. Ini semua akan kita lakukan bersama untuk membantu mereka di sini. Dan saya nak maklumkan kita lakukan secara percuma.
Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas melakukan lawatan kerja bersama delegasi KDN di beberapa lokasi yang terjejas akibat kejadian kepala air di Yan. Untuk rekod, kejadian kepala air yang berlaku di beberapa kawasan di kaki Gunung Jerai termasuk Yan, Gurun dan Merbok mengakibatkan kerosakan kepada lebih 1,300 buah rumah penduduk di kawasan sekitar.
Perkhidmatan feri Kuala Kedah ke Langkawi ditutup selama 2 minggu berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Kuala Kedah bermula esok, kata Pengurus Sumber Manusia dan Operasi Konsortium Ferry Line Ventures, Kapten Baharin Baharum. Terminal feri Kuala Kedah tidak akan beroperasi bermula 6 hingga 19 September ini. Beliau berkata penumpang yang mahu berurusan keluar masuk Langkawi boleh menggunakan perkhidmatan feri dibuka dengan satu perjalanan di Kuala Perlis. Jadual perjalanan dari Langkawi ke Kuala Perlis pada jam 11 pagi, manakala dari Kuala Perlis ke Langkawi pula pada jam 1 tengah hari. Tambahnya, kekerapan perjalanan feri akan ditambah jika adanya permintaan. Baharin berkata jumlah kapasiti penumpang yang dibenarkan pada satu-satu masa hanya 50%. Penumpang yang sudah membeli tiket bagi perjalanan Langkawi, Kuala Kedah, Langkawi dibenarkan untuk membuat tuntutan bayaran semula melalui email seperti tercatat pada pas pelepasan. Semalam, Majlis Keselamatan Negara MKN putuskan pelaksanaan PKPD di Mukim Kuala Kedah, Kota Star bermula esok hingga 19 September susulan penularan COVID-19. Kehabisan idea apa yang hendak buat di rumah ketika PKP, apa kata anda susun atur ruang peti sejuk? Mengatur ruang peti sejuk boleh membantu anda relax dan tenangkan fikiran. Buang makanan yang rosak, kategorikan makanan ikut kumpulan dan sebagainya. Apabila peti sejuk teratur, barulah udara dapat mengalir dengan lebih baik. Ini sekaligus membuatkan peti sejuk anda lebih efisien dan jimat tenaga. Hidup bijak, kuasa di tangan anda. Pesanan ini dibawakan oleh Tenaga Nasional. Sampai bila nak mengeluh, 15 peneroka pulihkan kolam jadi contoh. Peneroka mengambil inisiatif memulihkan kolam terbiar lebih 30 tahun bagi melaksanakan projek kelompok ternakan ikan kumpulan generasi kedua di Felda Bukit Bading, Hulu Terengganu. Program berkenaan membabitkan peneroka berusia antara 30 hingga 55 tahun yang menjalankan kerja pembersihan kawasan secara gotong royong serta berkongsi modal.
Salah seorang daripada peneroka itu, Azhar Ismail. Menurutnya, projek yang diusahakan itu membolehkan peneroka menjana pendapatan sampingan selain membantu mengatasi masalah sosial di kawasan terbabit.
Kolam ni memang tinggalan zaman mana orang-orang tua dulu. Yang buat kolam ni dulu pun dah meninggal semua. Tak ada orang dah. Sebab dulu memang semok, memang apa? Dah jadi hutang sini. Tapi sini pun dah jadi pok tepak. Menagih, tapi sekarang saya cuci apa semua saya buat ni dah tak jadi pot apa. Maknanya sesal masalah kat sini kan ni.
Ramli Ngah pula akui usaha itu boleh menghidupkan kembali kolam-kolam itu sekaligus berupaya menjana pendapatan.
Macam ni, benda ni tengok barang ni terbekal lah dah lama. Tapi kita tengok orang tua-tua dah generasi pertama tu dah tak ada. Jadi kita anak-anak ni ambil alih lah kolam ni. Dia apa ni? Menghidupkan kembali kolam-kolam ni.
Kalau ada kerja luar tu, ada duit sikit, kita bagi sikit. Kalau ada banyak, kita bagi banyak sikit. Tapi kebanyakan kita guna tenaga lah. Pasal kita mencari buluh. Yang keluar modal kan sangka, macam tu je lah. Tong kita cari.
Sementara itu, inisiatif mereka mendapat sokongan Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Rosol Wahid, yang menyalurkan peruntukan RM15,000 serta menyumbang 3,000 benih ikan patin dan 6,000 tilapia untuk projek berkenaan. Menurut Rasul, projek berkenaan mampu meningkatkan pendapatan peneroka selain membuka peluang pekerjaan dan perniagaan kepada penduduk tempatan.
Apabila suami meringkuk dalam penjara akibat penyalahgunaan dadah, golongan isteri terpaksa berhempas pulas menyara diri dan anak secara berseorangan. Pengerusi skuad anti dadah Temerloh, Abdul Razak Endut berkata, sepanjang pelibatannya dalam mengagihkan bantuan, ada juga kes di mana suami terus mengabaikan keluarga dek kerana leka dengan dadah. Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS perlu didakwa berikutan melakukan pembersihan hutan simpan Kuala Langat Utara HSKLU tanpa mendapat kelulusan sewajarnya. Gabungan Pelindungan Hutan Selangor CPSF berkata PKPS masih meneruskan aktiviti pembersihan sehingga Mei biarpun terdapat arahan henti kerja oleh Jabatan Alam Sekitar Selangor pada April lepas. Susulan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di Kuala Kedah bermula Isnin, perkhidmatan feri dari Kuala Kedah ke Langkawi di Terminal Feri Kuala Kedah akan ditutup selama 2 minggu. Pengurus Sumber Manusia dan Operasi Konsortium Feri Line Ventures, Kapten Baharin Baharum berkata, terminal itu akan ditutup bermula 6 hingga 19 September depan.
Dapatkan akhbar sinar Ahad dengan tajuk muka depan, majikan tuntut lesen memandu. Memiliki lesen memandu menjadi syarat penting untuk ditawarkan pekerjaan. Sekian segmen Sinar Awani. Ikuti perjalanan 100 hari pertama Kabinet Pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membuktikan keberhasilan dan pencapaian kepada rakyat. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga aplikasi kami. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.